Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 22. dubna 2018 a jsou pro vás připraveny, jak jinak, komentované zprávy. Já tady vítám vedle sebe Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
A podíváme se na to, co se děje nejprve z domácího ranku. Událost, o které budeme mluvit, si můžete ještě podrobněji vyslechnout z našeho archivu, protože od 18 hodin zde vystoupil jako host pan Josef Skála, který dopodrobna vyprávěl právě o sjezdu KSČM, který se konal v Náchodě 21. dubna, tedy v sobotu. A jak dopadl, již všichni víme. Bohužel pan Skála nebyl zvolen díky 23 hlasů delegátů a velice mně osobně je to líto, protože pan Josef Skála, který u nás často vystupoval, byl, myslím, nejschopnější člen KSČM, člověk loajální k usnesení jejich politbyra, nikdy se neprohřešil, byl velmi korektní ke svým soudruhům, ke svým spolustraníkům a myslím si, že pro tuto stranu udělal opravdu hodně, včetně i záchrany jakéhosi volebního výsledku v parlamentních volbách, protože jsem přesvědčena, že kdyby tam pan Skála nefiguroval ty volby, přestože neuspěl, by dopadly ještě hůře.
Já jsem o tom nemohl hovořit, když jsem měl na telefonu Josefa Skálu, ale já mám informace přímo z toho sjezdu od jiného zdroje, že se tam udělal proti Josefu Skálovi komplot. Byl to takový stranický puč, protože ten informátor, který mi řekl, že se obcházelo v přestávce mezi prvním a druhým kolem volby předsedy, tak se obcházeli jednotliví delegáti a nabízelo se něco,
pašalíky
nějaké, a nebo se i působilo i vyhrůžně. Zkrátka udělal se komplot, protože Josef Skála nesměl být zvolen předsedou, protože by pan, a to je, prosím, cituji, co jsem dostal informaci, protože by potom pan Vojtěch Filip nebyl předsedou a byl pouhým poslancem. Takže komplot. A je to tak u nás běžné, že ti nejschopnější lidé jsou odstraňováni, aby se ti méně schopní udrželi na svých pozicích.
Dokonce i tak neschopní, že díky jejich vedení strana neustále propadala. To bylo opravdu zoufalé a tristní, bych řekla, že ten sjezd byl až téměř s půlročním odročením od parlamentních voleb, které byly fiaskem pro KSČM. Z toho důvodu, aby se jaksi vlny sklidnily a situace pro současného předsedu KSČM pana Vojtěcha Filipa, aby byla příznivější. Já to považuji, to, co se stalo, návrat do dob normalizace. Ta strana je teď znormalizovaná natolik, že jsou to opravdu pouze soudruzi, kterým jde o jejich křesla.
A teď se podívejme. Když kdysi sice Jiří Paroubek zvítězil ve volbách, ale nebyl schopen díky pravicové koalici, to bylo to 100-100 a jeho dvěma přeběhlíkům, nebyl premiérem, odstoupil z vedení strany okamžitě. Po volebním fiasku v loňských říjnových volbách dokonce z předsedy TOP 09 odstoupil Miroslav Kalousek. Odstoupil i Bohuslav Sobotka. A dokonce oznámil, že od k poslednímu dubnu složí i
poslanecký
mandát. Takže jediní dva předsedové, kteří neodstoupili po volebním fiasku, byl Pavel Bělobrádek z KDU ČSL a také pan Vojtěch Filip.
Když
víme, jsme... jak vystupuje pan Pavel Bělobrádek, tak to asi hovoří za vše. Kamarád Henleinovců, teda pardon, sudetoněmského Landsmannschaftu, to jsou potomci Henleinovců. Tak je to s podivem. A já se domnívám, už jsem to naznačil v tom pořadu od 18 hodin, že jim to voliči v příštích volbách, a to už na podzim v senátních a komunálních, pořádně spočítají, protože to je bezprecedentní, aby předseda strany, který dovedl stranu z 35 poslanců na 15, tedy ztrátu 20 poslanců, aby se stal i dal nadále předsedou, a člověk schopný, který by stranu mohl pozvednout, byl zákulisními machinacemi a konspiracemi a já nevím, čím vším s Vinským byl odepsán. Uvidíme, jakým způsobem se teď bude komunistická strana prezentovat.
Když už jsi zmínil toho Paroubka, tak já musím říct, že Paroubek na rozdíl od Strejdy Filipa má genitálie.
Jo, ano, ano, je to chlap s gulemi, jak říkal.
Tak, tak.
Někdejší premiér.
Navštívil také prezident Miloš Zeman. A tady mám jen několik úryvků z toho jeho projevu, který si samozřejmě můžete také poslechnout, nebo jste ho slyšeli. On řekl, že to, čemu říkáte vítězný únor, byl ve skutečnosti prohraný únor. Prezident Česka Miloš Zeman na sjezdu komunistů, jak avizoval, řekl pár pro členy KSČM nepříjemných názorů. Říkal, že delegáty k sjezdu KSČM bude z mého projevu trochu bolet hlava. A on tedy všechno zrekapituloval, ty své názory na KSČM a průběh vlastně toho jejich úřadování. Jednání. A nakonec říká soudružky a soudruzi Tomáš Masaryk, kdy si napsal, že svět jde nalevo. Chtěl bych vám všem popřát, aby svět opravdu šel nalevo, ale dá to práci. Uzavřel své vystoupení prezident Miloš Zeman. A na jeho vystoupení byly samozřejmě jak pozitivní, tak i tedy negativní ohlasy, které byly hlavně v našem mainstreamu. Rovněž kardinál Duka sklidil neutuchající potlesk v katedrále svatého Víta, když za souhru okolností nazval návštěvu prezidenta Miloše Zemana na sjezdu KSČM patrně, aniž by tušil, že hlava státu vyzvala komunisty k pokání a vítězný únor označila za prohraný únor. Takže to jsem již zmiňovala.
Kardinál Duka se vyjádřil v tom smyslu právě proto, že ten týžden, tedy včera, byly převezeny po 53 letech ostatky kardinála
Berana
zpět do Prahy a byla k tomu taková sláva. Ale já, abych se vám přiznal, vážení posluchači, tak kdybych já osobně byl na místě pana prezidenta Zemana, tak bych udělal totéž, že bych radši šel na jednání partaje, která bude rozhodovat o tom, zdali ta vláda Andreje Babiše dostane či nedostane důvěru, než abych poslouchal řeči o člověku, který zemřel před 53 lety, i když byl to nesmírně statečný člověk, to od ní mu nikdo nebere.
Kardinál Beran velice prosazoval mistra Jana Husa.
Ano, a bojoval o jeho rehabilitaci, ano. A o to, aby z něho byla sňata kladba. A jenom mezi námi řečeno, sice se mu omluvil i papež Jan Pavel II., omluvil se i Benedikt XV. A ani jeden z těchto papežů z něho tu visačku kasíř a tu exkomunikaci z něho nesňal. Takže
na rozdíl byzantského katolického patriarchátu.
Ano, přesně tak, protože jediný byzantský patolický patriarchát Jana Husa blahořečil.
Zůstáváme v Praze. Skupina cizinců v Praze zmlátila číšníka, skončil v bezvědomí. Je ve vážném stavu, pachatelé odjeli tramvají a pořád je hledají. Hned 7 cizinců napadlo číšníka v jedné z restaurací v centru Prahy ve Vladislavově ulici. Ten se totiž rozhodl upozornit na to, že na zahrádce se nesmí pít vlastní alkohol. Skupinka cizinců po napadení utekla, číšník skončil v nemocnici. Policie tak žádá o pomoc především personál penzionu a hotelu, kde by mohli cizinci bydlet. Jak řekl mluvčí policie Jan Daněk, skupina 7 mužů zaútočila na personál restaurace. Číšníka začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Když poškozený zůstal bezvládně ležet na zemi, podezřelí z místa utekli, řekl Daněk, s tím, že cizinci následně odjeli tramvají číslo 14 směrem na Karlovo náměstí. Číšník dokonce podstoupil operaci hlavy, je na jednotce intenzivní péče ve velmi vážném stavu. Za trestný čin těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí mužům až 10 let odnětí svobody. Policie hledá všechny případné svědky útoku, který se odehrál v sobotu po 19. hodině ve Vladislavově ulici v centru Prahy.
A vy z vás, kteří jste viděli, jako já, záběry z kamer, které tam jsou umístěny, tak jste ty cizince mohli identifikovat. Byli to snědší muži a nebyli to Češi. Já jsem si je identifikoval jako Araby.
Tak já bych se divila, byť morálka v národa upadla, tak přece jenom k takovýmhle excesům tady nedocházelo. Ale bohužel. Tak teď se podíváme na situaci trošku hospodářskou s otázkou, kdy Česko hospodářsky překoná Itálii. Nicméně, ekonomika Evropské unie zažívá dobré časy. Nad všemi zeměmi ale nesvítí slunce stejně jasně. Nemocným článkem Evropy je stále Itálie, která sice zrychlila tempo růstu, ale rychlé tempo v případě Itálie znamená maximálně 1,5%. Jiné regiony bohatnou o poznání rychleji, to připomněl Mezinárodní měnový fond podle nových čísel. Španělé v roce 2017 poprvé od vstupu do unie zaznamenali vyšší výkon než Itálie, přesně řečeno v roce 2017 HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Ve Španělsku poprvé od vstupu do EU bylo vyšší než v Itálii, píše v komentáři pro první zprávy Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. I když se Španělé ekonomice v posledních 5 letech daří, španělské ekonomice a patří k nejrychleji rostoucím místům Unie, stále čísla spíš než úspěch Iberského poloostrova odráží trápení toho Apeninského. Oproti roku 2008 mají Španělé stále HDP jen o necelá 2% vyšší. No a co čekat dál? Mezinárodní měnový fond ani trhy nevěří v nejbližších letech v pozitivní obrat. Pokud růst Itálie zůstane slabý, bude to jenom víc a víc odhalovat jiná bolavá místa italské ekonomiky, a to zejména vysoké veřejné zadlužení a nedočištěné bilance italských bank. V takovém případě by podle Mezinárodního měnového fondu mělo Itálii v ekonomickém výkonu předběhnout i Česko. Není to ale asi vítězství, nad kterým by se mělo otevírat šampaňské. Pro celou ekonomiku EU, včetně Česka, by bylo dobré, aby se italské hospodářství postavilo na nohy.
Já nemám rád takové to vychvalování, že naše ekonomika roste, že nám roste HDP a tak dále a tak dále. To jsou jenom čísla, která zaznamenávají zisky firem a ty zisky jsou převáděny pryč, ale proto je to započítané, že to dělají u nás, tak je to započítaného do našeho HDP. Podívejme se, kolik nám zůstává peněz v peněžence. Zase o něco méně. Pokud by měla růst ekonomika, měli bychom to pocítit na svých peněženkách, především tím, že by se nám měly zvedat daleko více mzdy, více by se nám měly zvedat dávky, například v mateřství nebo podobné, a měly by se zvedat důchody. A pokud by se ekonomice dařilo, tak by neměly růst ceny. A zatím se podívejte, kdo z vás chodí nakupovat, jak neustále ceny rostou, takže mnohem více náklady na život převyšují to navýšení těch mest. Mnozí pracovníků to vůbec ani nepocítili. Takže já tyto keci o tom, jak se naší ekonomice daří, nevěřím. Protože pro lidi to neznamená vůbec nic. Lidi mají zase peněžence o něco méně. A teď nám vyhrožují, a to jsem četl tento týden, nevím, jestli to tam nemáš, abych ti nepředběhl, že ČES oznámilo, že bude letos v druhé polovině roku opět zvedat ceny za elektřiku. Navíc v době, kdy máme elektřiny nadbytek, prodáváme ji za výrobní cenu do Německa, tak ty zisky ČEZu, české firmy, tak si získává od nás, od českých obyvatel. Takže nám jako lidem žijící v této banánové republice s názvem Česká republika je úplně putna, jestli nám máme HDP, růst HDP 1,3 nebo 2,8. Na nás se to nijak nepodepisuje. My patříme stále mezi nejchudší státy Evropy.
To víš, solární baroni něco stojí.
Ano.
Zůstáváme ještě v Praze. Centrem Prahy se dnes vydal pochod dobré vůle, který má připomenout památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení státu Izrael. Z náměstí France Kafky prošel průvod částmi židovského města kolem Rudolfina a směřuje do Valdštejnské zahrady. Tam shromáždění vyvrcholí vzpomínkovým programem Všichni jsme lidi. Akce proti antisemitismu se koná letos po 15. Pořádají česká pobočka organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Tak jenom takový malý vstup.
Já nemám vůbec nic proti židům. Odsuzuji antisemitismus. Na druhou stranu odsuzuji sionismus. A stát Izrael od svého vzniku nepřestal válčit. Na jednu stranu, a mám k němu ambivalentní vztah, na jednu stranu je Izrael stát proti, jako hráz proti rozšiřování islámu směrem sem k Evropě, ale na druhou stranu se chová jako agresor, včetně neoprávněného agresorského leteckého několikanásobného útoku na Sýrii. Takže říkám k Izraeli vám, a protože Izrael ovládají sionisti, tak já odsuzuji sionismus, neodsuzuji židy.
Podíváme se k našim západním sousedům. Východoněmecká obec Ostritz má za sebou původně dvoudenní festival, na který v pátek a v sobotu přijeli stovky neonacistů z různých zemí. Při příležitosti pátečních narozenin nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Akce se obešla bez vážnějších incidentů, o což se zasloužila mimořádná bezpečnostní opatření a velké nasazení policejních sil, konstatoval dnes pro portál. Dle portálu Focus policejní ředitel Holger Löwe, který policejní operaci řídil do saského městečka s 2300 obyvateli, které leží na hranicích s Polskem a nedaleko severu Čech, přijeli radikálové nejen z Německa, ale také z Rakouska, Švýcarska, Polska a rovněž z Česka. Podle policie jich bylo kolem 1200. Protestní protineonacistické akce, která se v obci konala současně, se podle agentury DPA zúčastnilo zhruba 3000 lidí. Policie už dnes upřesnila počet policistů, kteří během extremistického srazu v areálu jednoho z místních hotelů byli v pohotovosti. Löwe měl k dispozici 1900 strážníků pořádku, včetně příslušníků spolkové policie. Saským policistům vypomohli kolegové z policejních sborů Berlína, Bádenska, Württemberska, a Durynska. Od pátku do dnešního poledne bylo v Ostrici podle policejní zprávy zaznamenáno přes 70 trestných činů a 7 přestupků, ale nic nadmíru závažného se nestalo. K poklidnému průběhu možná přispěl i soudem potvrzený zákaz alkoholu, kterému se neonacisté museli podřídit, ale já z té zprávy nikdy nevidím, že by vychvalovali Hitlera.
Tam tak oni podstatě se tam sjeli na jeho narození. Víš, já nemám tyhle zprávy rád. Kdyby tady ty agentury nevydávaly tyto celosvětové informace, tak by nikdo z normálních lidí nevěděl, že teďka někdy měl Hitler nějaké narozeniny. Ale těmito zprávami o těch potyčkách a tak dále se jenom ty neonacisté propagují, prosazují, protože dnes stále platí, že ten, kdo není v médiích, jakoby nebyl. Kdyby toto všechno, tyto neonacistické nesmysly, oni tam slaví nejenom Hitlerovi narozeniny, ale Hessovi a já nevím, co ještě, kdyby se tomu vůbec média nevěnovala, tak do té vesnice by přijeli policajti, ohlídali si to, tak by tato hnutí ztrácela význam. Ale protože se o nich píše, jsou na prvních stránkách a medializuje se to, tak oni v podstatě tomu dělají velikou propagaci. A já se jenom ptám, zdali to není ta propagace úmysl.
Víš, Vladimíre, proč narozeniny Hitlera neupadly v zapomnění? No je to z toho důvodu, že právě 24. dubna se sázejí brambory. A to se říkalo, že na Hitlera se budou sázet brambory.
Jo, tak vidíš to. Já to nevím. A doteď jsem nevěděl, že 24. dubna měl Hitler narozeniny. A bylo mi to úplně putna.
Tak ty brambory tam dáme někdy jindy teda. Ale zůstáváme v Německu. Německá sociální demokracie si dnes do svého čela poprvé ve své 55. historii zvolila ženu. Předsedkyní SPD se stala šéfka poslanců Andrea Nálesová, která na sjezdu vládního uskupení v porýnském Wiesbadenu menším rozdílem, než se očekávalo, porazila vyzývatelku starostku severoněmeckého Flensburgu Simone Langeovou. Delegáti nejstarší německé demokratické strany Langeové dali 172 hlasů a Nálesové 414, což představuje 66,35% odevzdaných platných hlasů. O vítězství 47-leté političky prakticky nikdo nepochyboval. Sledovalo se tak spíše, kolik procent hlasů Nálesová dostane. Jako o dobrém výsledku stranici hovořili o překonání hranice 75%, což se ale Nálesové nepodařilo a nemá tak podle pozorovatelů úplně nejsilnější mandát. Navíc se nyní sociální demokracie nachází ve velmi složité situaci, kdy v průzkumech veřejného mínění dosahuje rekordně nízkých výsledků. Propadák SPD zažila už v loňských parlamentních volbách, v níž získala jen 20,5% hlasů, což bylo nejméně od druhé světové války. Důsledky neúspěchu po několika měsících pocítil tehdejší předseda Martin Schulz, který z čela strany odešel a otevřel tak dveře Nálesové. Někdejší ministryně práce a sociálních věcí bude mít za úkol v příštích 2 letech stranu programově i personálně obnovit. Ve svém dnešním projevu vyjádřila přesvědčení, že se jí to může podařit i v době, kdy je SPD znovu součástí velké koalice s konzervativní unií CDU-CSU kancelářky Angely Merkelové. Nejsem nová, znám tuto stranu, zdůvodňovala mimo jiné dlouholetá politička, proč by ji delegáti měli volit. Langeová vsadila na opačnou kartu a snažila se stavět do role zastánkyně řadových členů a do opozice vůči současnému stranickému establishmentu, i když dosud na celoněmecké úrovni neznámá politička získala více hlasů, než se předpokládalo, na porážku Nálesové to nakonec nestačilo.
Historicky nejnižší volební výsledek od konce druhé světové války pro německou sociální demokracii SPD, prosím, neplet si to se SPD Tomio Okamury, proto tam má SPD pomlčka Tomio Okamura, aby si to lidi nepletli se sociální demokracií Německa, tak ten historicky nejnižší výsledek od druhé světové války je zapříčiněn předsednictvím šílence a idiota Martina Schulze, který se opravdu choval mnohdy jako hitlerovský řečník. Na druhou stranu já si dovolím zaprognozovat, jakmile se do čela této strany dostane politička, tak se dá očekávat, že ta strana půjde ještě hůře a půjde ještě více ke dnu. Protože ženy v politice ve velké většině se chovají velice iracionálně a emotivně. Jsou samozřejmě výjimky, jako byla Margaret Thatcherová, ale já jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie německá SPD udělala stejnou chybu, jakou dělá KSČM v současné době podporou vlády, menšinové vlády Andreje Babiše. Voliči jim tuto zradu, stejně jako němečtí voliči SPD, kteří nesouhlasili se vstupem do vlády Merkelovou, spočítají.
Tak oni mají, SPD má ve svém programu to, že se chtějí vrátit k těm původním ideálům sociálně demokratické strany. Uvidíme, jak jim to půjde. Ale můj názor je také takový, že těžko se budou prosazovat. A zvláště, když tam mají ženu. I když, jak vidíš, Merkelová
je úspěšná. Merkelová je vysoce neoblíbená a Bůh, jak to v těch volbách bylo. Nicméně, když se tam podíváš, že ona soupeřila v těch volbách především s Martinem Schulzem, tak Merkelová je přece jenom menším zlem než Martin Schulz, který vyhrožoval třeba České republice, když nebudeme přijímat tolik migrantů, kolik nám nadiktujou, takže by si to vynucovali silou. On by nám byl schopen vyhlásit válku.
No prostě demokrat pohledání.
Demokrat každým coulem, ano.
Zůstáváme u německého reportéra, který byl v Sýrii a který píše, že právě tento útok v Sýrii, o kterém se mluví, je pravděpodobně podvrh, jak tvrdí svědci. Veterán německé žurnalistiky Uli Gack v živém vysílání německé televize ZDF Heute prohlásil, že chemický útok v Důmě je z největší pravděpodobností podvrh. Novinář se opírá o množství provedených rozhovorů z místa událostí. Spojené státy, Francie a Británie motivovaly svůj raketový útok v Sýrii použitím chemických zbraní a Asadovou armádou proti civilnímu obyvatelstvu ve městě Důma. Přestože na místo ještě nedorazil vyšetřovací tým, spojenci tvrdili, že jsou zcela přesvědčeni, že za chemickým útokem stál Asadův režim. Někteří novináři, kteří se dostali na místo události, však tuto verzi nepotvrzují. A tady je článek, cituji ze ZDF Heute. Svět pořád neví, zda v Důmě byly použity zakázané chemické látky. Zpravodaj ZDF Uli Gack se nám hlásí ze Sýrie. Byl jste dnes v největším uprchlickém táboře a mluvil s mnoha lidmi. Co jste slyšel o útoku? A Gack říká, velké množství lidí je přesvědčeno, že chemický útok v Důmě je právě s největší pravděpodobností podvrh. ZDF je německá veřejnoprávní televize, její zprávy patří mezi ty nejsledovanější v Německu. V jejím vysílání Gack prohlásil, že mu někteří svědkové řekli, že islámští povstalci své oběti zabili chlorem, natočili je a pak tvrdili, že se jedná o Asadův chemický útok. Mnozí lidé, se kterými mluvil, je však přesvědčeno, že k chemickému útoku ani nedošlo. Jak upozorňuje portál Zero Hedge, tato verze se shoduje s vyšetřováním, které provedli Robert Fisk z Independentu, jenž byl prvním západním novinářem, který se dostal do Důmy. Fisk dříve v úterý napsal, je tu hodně lidí, se kterými jsem mluvil uprostřed trosek. kteří říkají, že nikdy nevěřili v příběhy o plynu, jež, jak tvrdí, vymysleli islamistické skupiny. Já dodávám, že i Teresa Spencerová mluvila s Fiskem právě z Independentu a ona i o tom napsala článek, který je namluvený. Tak tolik moje vsuvka. Ještě se vrátím k článku. Dříve právníci spolkového sněmu napsali ve své zprávě, že spojenecký útok v Sýrii byl porušení mezinárodního práva. Jeho motivace, která měla být reakcí na použití chemických zbraní, byla označena jako nepřesvědčivá. Tak to je.
Já bych řekl jednu věc. Tam, kde se objeví bílé přilby, tak se jedná o kolosální podvrh. Stalo se to už v tom letišti v Idlíbu, teď se to stalo tady v tom městě Duma. A z logiky věci vyplývá, že jenom naprostý idiot v čele státu vypouštěl chemické zbraně na místo, které za dva dny nebo za den bylo naprosto dobyto jeho pozemními armádami. Takže to tam už se jednalo jenom o hodiny, kdy to tam obsadí syrská armáda, takže tam nebyl vůbec žádný důvod tam házet žádný, pro Asáda žádný plyn.
Nehledě na to, že tam vyhrávají, ta východní Ghouta je v podstatě už osvobozená. A mám tady k tomu ještě jednu zprávu, kdy extremisti vydali syrské armádě velké muniční sklady. Extremisté vydali syrským vojákům sklady s velkým množstvím munice, 30 kusů obrněné techniky, 3 vozidla s velkorážními kulomety, sdělil novinářům náčelník ruského centra pro usmíření znepřátelených stran v Sýrii generál major Yuri Jevtušenko. Dohodou před extremisté ozbrojeným silám syrské armády Syrské arabské republiky pod kontrolou zástupců střediska pro usmíření 30 kusů obrněné techniky. Jak již ty zmiňované vozidla s velkorážnými kulomety, 630 protitankových granátometů a 6 minometů, 3 protitankové řízené střely, 23 operativně taktických střel, 11 min, 60 ručních granátů, přes 63 tisíc kusů munice pro různé druhy střelných zbraní, řekl. Jevtušenko také dodal, že pod ochranou vládních sil Syrské arabské republiky byly předány sklady s velkým množstvím munice různého druhu. Takže tak to vypadá v Sýrii.
A když tam přišla syrská armáda do těch pozic, které opustili ti džihadisté z Islámského státu, tak vydali komuniké už před časem, že tam našli, opravdu tam našli sklad chemických zbraní v těch islamistických, které džihadistických skladech, které tam byly v bednách ještě nerozbalené a byly to jako výrobci označení právě Francouzi, Američané a Angličané. Takže ti, kteří útočili na ty údajné sklady, tak jim tam předtím ty chemické zbraně nejdřív poslali.
Ano. Nemají čisté ruce, ale svědomí, jak vidíš, ano.
Oni ho nemají, to svědomí v první řadě. Tak, ano. Ale největší, když to oznámili před týdnem, tak svět byl v šoku, protože si pamatoval vyjádření toho ruského diplomata, který řekl, že jakmile spadne jedna raketa na ruské pozice a na ruské lidi, takže je začnou se střelovat a budou útočit i na místo odletu těch raket, to znamená ty lodě.
Na lodě.
Takže tam jsme se obávali všichni vzniku třetí světové války. Naštěstí Američané si toto moc dobře uvědomovali a tak předem oznámili ruské straně přesné souřadnice, kam to bude padat a vyhýbali se místům s ruskými posádkami a de facto se v podstatě jednalo o několik bezvýznamných cílů a navíc syrská strana potvrdila a ruská strana to říkala taky, že ze 109 raket 70 tam nebylo, bylo zničeno ještě za letu a dopadly tam asi 5 raket nebo 3 rakety nebo já nevím jak tam a největší gól je ten, že
dvě nevybuchlé,
že ty PVOčkové systémy, které byly staré 40 let, S200, tak zrušili elektronický systém dvou raket, které spadly, nevybouchly. No a Rusové si je naložili a ty krásné, nové, inteligentní rakety, chytré, jak říkal Donald Trump, si odvezli do Ruska.
Ano, tak je to takový dáreček. Podíváme se do Afriky. Základna sil OSN v Mali se stala terčem minometného útoku. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný zdroj z OSN, podle něhož byla napadena základna ve městě Timbuktu. Při střelbě s islamisty na stejném místě zemřel před týdnem jeden voják a desítka dalších byla zraněna. Jeden z obchodníků z Timbuktu, Reuters, popsal, že od základny bylo slyšet přinejmenším tři silné exploze. Tyto výbuchy obvykle doprovázejí útoky islámských radikálů, kteří misi takzvaných modrých přilep a francouzských vojáků ostřelují v posledním roce často. Minulý víkend se k minometné a raketové palbě přidali sebevražední atentátníci se dvěma vozy. Ve více než čtyřhodinovém boji zemřel jeden voják z Burkiny Faso a 10 utrpělo zranění. Podle vyjádření francouzského ministerstva obrany zahynulo 15 útočníků. Misi OSN, která v Mali působí od července roku 2013, je nyní nasazeno na 12 500 vojáků a policistů. V operaci dosud přišlo o život 160 příslušníků takzvaných modrých přilep.
A naše současná ministryně obrany v demisi Šlechtová, tam se posílat další naše vojáky.
No, mohla by se tam udělat výlet, co říkáš?
No, mohla. Mohla by se stavět tak, jako lezla Rosimu při loňské velké ceně v Brně.
Aktivní.
Tak by si tam mohla taky vlíst a nechávat si udělat selfiečko s těmi žihadisty.
Tak zůstáváme v Africe, přesuneme se do Libye. Libijský ropovod zachvátil požár, zřejmě jde o teroristický útok Bengází. Libijský ropovod, který dopravuje ropu do přístavního města Sidra, v sobotu zachvátil požár, který způsobila sabotáž. Informovala o tom dnes agentura Reuters odvoláním na státní národní ropnou korporaci NOC, podle níž opravy potrvají několik dní. NOC rovněž uvedla, že šlo o útok na izolační ventil 21. kilometru od obce Marada na severu země. Oheň se už podařilo uhasit. Firma odhaduje, že pokles produkce se bude pohybovat kolem 80 tisíc barelů ropy denně. Podle NOC první výsledky vyšetřování naznačují, že požár mezi městy Skut a Sidra vypukl v důsledku sabotáže. Ropná společnost Waha Oil Company, která spadá pod NOC a má na starosti těžbu a produkci ropy, už ale dříve tvrdila, že šlo o útok teroristické skupiny. Ropovod se stal terčem útoku už v prosinci loňského roku. Sobotní požár vypukl 21 kilometrů od Marady zhruba ve stejné oblasti, kde se odehrál prosincový útok. V této části země jsou aktivní bojovníci takzvaného islámského státu, uvedli libyjští oficiální činitelé.
Totiž ti bojovníci islámského státu se rozlejzají všude možně, a tam se zase organizují, dostávají od někoho, od koho asi, dostávají peníze a zbraně a munici, kde jinak by jí brali. A tak oni potřebují dělají to, co dělat umějí, ničí, nic jiného neumí. A o to je to horší, že spousta z těch islámských džihadistů, těch bojovníků, se vetřelo sem do Evropy, v Německu podle jejich tajných služeb tam asi 800 nebo 600, teď si nejsem jistý, ale jich tam hodně, těch džihadistů. A to jsou jenom ti, na které ty tajné služby přišly. Kolik těch džihadistů tam je, aniž by se na to přišlo, to nevím. A ty jenom čekají na rozkaz. A že budou mít připravený zbraně, na to vemte jet.
No a další problém je ten, že Porošenko v současné době uděluje bojovníkům islámského státu ukrajinské občanství, ukrajinské pasy. A vzhledem k tomu, že je bezvízový styk s Ukrajinou, čeká nás teda hodně dárečků. Bude to taková ukrajinská pomsta.
Ano, já se divím, že jsme na ten bezvízový styk přistoupili.
Podíváme se na další radosti, které nás čekají a které čekají novináře. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA sestavuje celosvětovou databázi novinářů. Novináři, kteří již byli uvedeni v databázi, byli zadrženi a vyslýcháni po překročení americké hranice, pokud ve svých vyjádřeních kritizovali Trumpovu vládu. Trumpovo ministerstvo vnitřní bezpečnosti se rozhodlo zřídit databázi veřejných aktivit, tedy nálad, zpravodajských publikací a osobních informací stovek tisíců novinářů, blogerů a mediálně vlivných osob z celého světa. Projekt byl zveřejněn 3. dubna na vládní webové stránce federálních obchodních příležitostí, na níž byla zveřejněna poptávka soukromým dodavatelům na správu projektu. Služba pro sledování médií poskytne DHS, což je právě to ministerstvo bezpečnosti, nepřetržitý přístup k mediální databázi chráněné heslem, která bude zahrnovat novináře, redaktory, korespondenty, vlivné lidi ze sociálních médií a tak dále. Neexistují žádná omezení ohledně toho, kdo bude umístěn v databázi nebo jaké informace by měla obsahovat. Pokyny uvádějí, že databáze poskytne na každou vlivnou osobu kontaktní údaje a veškeré další informace, které by mohly být relevantní. Vzhledem k tomu, že tento stručný popis konkrétně odkazuje na nálady vydavatelů, relevantní v uvozovkách informace nepochybně zahrnují politické názory a kontakty žurnalistů, osobní vztahy a tak dále. Dokument obzvláště požaduje schopnost sestavovat seznamy novinářů a publikací, přičemž ji upřesňuje jako v uvozovkách schopnost vytvářet seznamy médií založené na frekvenci umístění typu a velikosti média a role novinářů. Neomezený rozsah tohoto programu je vyjádřen v části v uvozovkách cíle, která vyžaduje monitorování veškerého mediálního zpravodajství souvisejícího buď s tím ministerstvem nebo s konkrétní událostí. Databáze musí sledovat informace od více než 290 tisíc globálních zpravodajských zdrojů, včetně online, tisku, vysílání, kabelové TV, rozhlasových, komerčních a průmyslových publikací, lokálních zdrojů, médií v rámci jednoho státu i těch mezinárodních tradičních zpravodajských zdrojů i sociálních médií, sledování zpravodajství bez omezení, tedy bez horního limitu. Jedná se samozřejmě o obrovskou cenzuru, o špehování. A pokud by špehování v takovém rozsahu bylo iniciováno Putinovou vládou v Rusku, jenom stěžka si lze představit ten povyk, který by se spustil na stránkách všech těch Timesů, Postů a dalších korporátních kanálů. Bylo by to předkládáno jako nejnovější důkaz hanebných aktivit Kremlu, který chce ovlivnit veřejné mínění po celém světě a podkopat demokracii v USA.
Tohle špiclování novinářů, ale žabařsky, už proved jeden malý z pokojů. Nosil takový knírek, kdy tam všechny novináře, kteří nebyli z nacistické strany NSDAP a neprosazovali, tak pořídili jejich soupisy, adresy, všechny možné kontakty. A pokud to byli třeba novináři píšící sociálně demokraticky nebo nedej bože komunisticky, jako třeba Ernst Thälmann, tak byli prvními obětmi internace v koncentračních táborech. Takže Spojené státy tím, že to rozšířili na rozdíl od Adolfa Hitlera na celý svět, tak jsou daleko horší, než byl Adolf Hitler. Ten to dělal jenom v tehdejším svém státě. Samozřejmě, jakmile dobyl nějaká další území, tak to rozšiřoval, to je pravda. Ale tihleti to dělají po celém světě a co říci, protože tady nadáváme na ně, tak jsme tam taky určitě, protože ty naše špiclovské úřady, jako je pornoherec Janda a podobné, ministerstvo pravdy a lásky, tak ty velice ochotně své údaje těmto americkým páníčkům za pár fufníků, za pár dolárků předají. Jak se tomu bránit? Tak šlat na Spojené státy a nejezdit tam.
No, třeba nám Trump dá k dobru to, že jsme ho podporovali při jeho volbě Kotla.
Ano, to jsme
prezidenta.
Ano, to jsme
to máme dobrý.
To jsme ho podporovali a za to jsme na něj nadávali při těch dvou raketových útocích.
Tak to asi nebudeme mít dobrý.
Tak to asi ne.
Tak a teď já mám pro tebe otázku. Víš, kolik zemí na celém světě nemá dluh?
Já mám takový dojem, že to je snad jedna nebo dvě.
Mýlíš se.
Mýlím se, žádná.
Mýlíš se. V Evropě existuje jenom jediná země, která je bez dluhu. Jde však o zemi, která je z hlediska produkce absolutně bezvýznamná. Je to malé Lichtensteinsko s počtem obyvatel, který má 37 tisíc.
A je tam velmi uznávaná Světová banka.
A další země, je jich totiž celkem 5. Tak mimo Evropu jsou ještě 4 státy bez dluhů. Je to Brunei, který má 420 tisíc obyvatel, Makao s 640 tisícem obyvatel a Palau 21 tisíc obyvatel. A dále ještě Britské Panenské ostrovy, které mají 32 tisíc obyvatel.
A Panenské ostrovy jsou co?
Panenské ostrovy jsou...
Daňový ráj.
Samozřejmě. Celosvětový dluh je obrovský a neustále vzrůstá. V roce 2015 obnášel 195 bilionů eur. Je to však velmi paradoxní, neboť naše epocha je dobou největšího blahobytu v lidské historii. Zatímco v antice a středověku blahobyt lidstva zdvojnásobil jenom každých 500 až 1000 let, tak za posledních 200 let se zdvojnásobil každých 30 až 40 roků. Tento vývoj byl ale nepřirozený a neodpovídá realitě. Tehdy se totiž začala epocha, kterou můžeme nazvat ekonomikou dluhu, a ta je charakteristická tím, že ze začátku peníze začaly produkovat ještě víc peněz, a to bez toho, aby tyto peníze navíc byly adekvátně kryté skutečnými reálnými hodnotami. Mezitím jsme se ale dostali tak daleko, že dluhy světa explodují, a proto se musí vyrábět nové a nové peníze, které jsou v podstatě jen bezcenným papírem. Dluh světa narostl i v roce 2016 enormně, a sice o 10 bilionů eur, a začátkem roku 2017 dosáhl už výšky 205 bilionů eur. Tato suma je adekvátní 325% celosvětové hospodářské produkce. Konce minulého roku byl už dluh světa 217 bilionů eur. Takže omlouvám se, překládala jsem to ze slovenštiny.
Já si jenom vzpomínám, pamatujete se na, už dneska vzpomínám po druhé, Jiřího Paroubka, když řekl, že dluhy se platit nemusí. To jsou přesně tyto dluhy, to jsou virtuální dluhy. Já jsem někde četl, myslím, že to bylo v knize Co nesmíte vědět, tak kde psali, že dluhová politika přesahuje několika set nebo tisíc násobně počet všech peněz, které jsou na světě. Je to taky daný tou virtuální ekonomikou. A je to přesně proto, protože Mezinárodní měnový fond potřebuje dostat všechny státy do nesplatitelných dluhů, aby mu potom ho museli poslouchat de facto a platit mu každý rok úroky z úroků. Takže se z toho oni ilumináti, kteří ho ovládají, mají velice dobře, protože vědí, že ten svět to nikdy nezaplatí.
Ještě se podíváme, co to znamená. Znamená to, že největší škůdci, a to doslova zločineckí škůdci, jsou právě nejvyspělejší země. Naše cesta je takto cestou rovnou do pekla, neboť na jím konci nás, pokud se něco nezmění, nic na to neukazuje, očekává celosvětový bankrot, katastrofický chaos a obrovské nepokoje.
Já bych to dal ještě jednu věc. Svět už v podobných situacích byl. A jak to skončilo? Vzpomeňme jenom na Francii a na její desetiletí dluh a skončilo to útokem na Libii. Válkou.
Válkou.
Proč myslíš, že se neustále snaží vyprovokovat válku s Ruskou federací? Ze dvou příčin. Aby se smázly dluhy a aby vydrancovali jeho nerostné bohatství.
A co nás ještě čeká? Čeká nás konec peněz, finální útok na svobodu občana a budeme ještě trpce plakat, pokud budou platby nemonetární, to znamená virtuální. Zrušení peněz v hotovosti je velkým společným plánem bank a států, jako jsou Spojené státy, Anglie, Německo, Švédsko, které se co nejdříve ta bezhotovostní platba stane realitou pro banky. To potom bude znamenat ještě větší zisky, když už každé posílané platby kartou budou mít poplatky. Státy se budou těšit, neboť pokud bude existovat jenom elektronický tok penězí, tak budou mít skvělé možnosti dokonalé kontroly každého člověka. Například v Řecku je zakázané posílat peníze v hotovosti ve vyšší sumě, jak je 1500 euro. V Itálii je možné posílat hotovostně peníze pouze do 1000 eur. Španělsko zavedlo v minulém roce také omezení těchto sum, a sice 2500 euro. Ale je tu i Švédsko, které plánuje, že jako první stát v Evropě zruší peníze v hotovosti a rychle za Švédskem budou následovat další země. V podstatě ale všichni lidé, kteří používají téměř výlučně na posílání peněz kreditní kartu, nebo to dělají přes internet, smartfonem a tak dále, jsou spoluviníci toho, že vznikl z toho globální trend. Proto všichni dělejme toto posílání peněz anebo platby co nejméně, případně vůbec. A tento trend má svůj systém. Ve světě už více států je, které stanovily maximální sumu, kterou je možno vzít si přímo v hotovosti z banky. Ve Švédsku jsou dokonce už banky, které nejenom, že vůbec nevyplácejí peníze v hotovosti, ale ani peníze v hotovosti nemají a odvíjejí se všechny peněžní transakce elektronicky. V Německu se v rámci maloobchodní sféry odvíjí přibližně polovina obchodů platbou penězi v hotovosti, ale tendence směruje také jednoznačně k placení digitální formou nebo kreditní kartou. Článek je opravdu velmi dlouhý, nebudu ho číst celý, ale jenom ještě dovětek. Jen tak mimochodem, největší německá firma na výrobu bankomatů oznámila, že začne propouštět velké množství zaměstnanců. Tak co si myslíte, proč asi to tak je?
Protože se budou rušit bankomaty. V Švédsko už to vyhlásilo před 2 lety. Byly tam oblasti, kde si v referendu, jakémsi anketě lidi odsouhlasili, že nechtějí peníze, že jsou jednodušší karty, jenom placení virtuálně. A ti hlupáci si vůbec neuvědomují, že tím se stávají naprostými otroky toho státu. Naprostými otroky. Teď si vezměte, kdyby bylo, že by nebyla hotovost, jenom bylo placený elektronicky, tak všichni odpůrci kteréhokoliv z režimů by zemřeli hlady, protože stačí jeden jediný klik počítačem někde v centrále té banky a už si z té karty, když tam máte spoustu peněz, nevyberete a nekoupíte nic. Umřete hlady a žízní. A proto lidi, kteří je to otroctví, To je totální otroctví, proti kterému bylo otroctví antické, otroctví slovanské, tak, nebo otroctví severoamerické, tak proti tomu bylo selankou, proto to, co chystají oni. Uvědom si, že vemu ti příklad. Tam bude člověk, který je, bude vždycky odpovědný za to za blokování karty. A bude se mu líbit nějaká ženská, tam mu dá košem. A co on udělá? Ťuk. Klikne jí, zablokuje jí kartu a ona přileze s prosíkem. Totální otroctví. Totální otroctví. Takhle se budou likvidovat lidi.
Tak já se domnívám, že už otroctví jsme.
Ale tohle je, říkám, totální.
Toto je totální. Teď se podíváme do Turecka, když jsme u tohoto. Turecko si z USA vzalo své zlaté rezervy. Turecká centrální banka si v roce 2017 vzala své veškeré zlaté rezervy země z USA kvůli zhoršení vztahu s Washingtonem, oznámil to turecký portál Haber 7. V americkém federálním rezervním systému bylo uloženo asi 28,7 tuny drahého kovu. Zlato odvezené z USA bylo částečně vráceno do Turecka a také posláno k uložení do Evropy, do trezoru Bank of England a banky pro mezinárodní vypořádání ve Švýcarsku. V referátech turecké centrální banky o zlatých rezervách země ve Fedu v roce 2016 stojí číslo 28 689 kg a koncem roku 2017 je tato kolonka proškrtnuta. Celkový objem zlatých rezerv země činí 564,6 tuny, čili přes 20 miliard dolarů. Takto si stojí Turecko a tyto rezervy chce mít mimo Spojené státy, protože Turecko nemá v současné době právě nejlepší vztahy s USA. Erdogan rovněž promluvil o hrozbě pro Turecko ze strany USA. Hrozba pro Turecko pramení především od jeho strategických partnerů, prohlásil Erdogan. Mají na mysli USA, které poskytují vojenskou pomoc oddílům domobrany syrských Kurdů. Odtud pramení hrozba, pramení především od našich strategických partnerů. Nemůžeme kupovat zbraně v USA za naše peníze, ale USA a koalice bohužel bezplatně zásobují zbraněmi a municemi teroristické organizace, řekl prezident v interview pro televizi NTV. Dodal, že USA vyslali 5000 nákladních aut se zbraněmi na sever Sýrie, což je bezprostřední hrozba pro Turecko. Erdogan také skritizoval USA za odmítnutí extradice opozičního islámského kazatele Fiatullaha Gülena. Komentoval tak žádost Washington o osvobození evangelického pastora Andrew Brunsona, který byl zatčen v Turecku kvůli podezření z účasti v činnosti FETÖ. USA mají být opatrnější ve svých krocích a dodržovat smlouvu o extradici. Chtějí-li, aby se americký pastor Brunson dostal na svobodu, řekl Erdogan a dodal, že žádost USA o osvobození Brunsona není legitimní. Tak tady to bude asi výměna osob.
Já bych se jenom divím, že souhlasím s Erdoganem. Já ho nemám rád, Erdogan je psychopat. A on má ten sen udělat osmanskou říši, to znamená ohromnou osmanskou říši tureckou. Nicméně souhlasím s tím, že se snažil nebo že stáhl zlatý poklad Turecka ze Spojených států, protože předpokládá konflikt. A je to paradox. Byl by to konflikt třeba diplomatický, nemyslím net vojenský, ale byl by to konflikt dvou států NATO. A to by znamenalo velký, ale velký problém v tomto paktu. Na druhou stranu, tím, že uložil ty peníze částečně v Bank of England, tak v podstatě to vrátil těm Američanům zpátky, protože to je banka Rothschilda, kteří už se spolupracují s bankovními domy Rockefellery a jsou součástí nového světového řádu. Stejně jako švýcarská banka, která dodnes, jenom pro vaši informaci, ta národní banka švýcarská, nebo jak se jmenovala, tak ta hlavní švýcarská banka dodnes zadržuje ohromné peníze které si tam uložili Židi, když byl holokaust, a domnívali se, že kdyby to přežili, aby měli ty peníze.
Tak těch bank je tam víc.
A jistě. Ale švýcarské banky zkrátka odmítají těm právoplatným dědicům a už jsou tam dlouholeté soudy, to už je 20 let, co se soudí, a oni jim odmítají vydat ty peníze, nebo
tím potomkům,
ty tam je i zlato a takové věci, protože neznají hesla.
Tak švýcarské...
A když je znají, tak to neuznávají Švýcaři.
No, švýcarské banky mají opravdu specifické podmínky, dělané tak, aby hlavně uspokojili potřeby bank, a nikoliv teda
švýcarské banky kradou. Když to řeknu česky. A jasně.
Ano, velice vydělali na druhé světové válce. Tak když jsme byli teda už blízko Sýrie, ještě se podíváme na Macrona v souvislosti právě se Sýrií. Macron naléhá na USA spojence, aby zůstali v Sýrii po porážce ISIL. 14. dubna USA, Británie a Francie provedly raketový útok v Sýrii kvůli zprávám o použití chemických zbraní ve městě Douma. Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro Fox News prohlásil, že USA, Francie a další spojenci budou hrát velmi důležitou roli po skončení občanské války v Sýrii. Dříve předsedkyně krajně pravicové strany Národní fronta Marine Le Pen prohlásila, že svým zapojením do západního útoku na Sýrii se Francie připravila o roli nezávislého hráče na mezinárodní scéně. Má pravdu, ale Macron rozhodně není ten vůdce, který by byl nezávislý.
Samozřejmě je to Rothschildův chlapeček, ale víš, já kdykoliv čteš informace o Macronovi, tak se v duchu musím usmívat. On tady rozhoduje o světovém dění, prcek, a myslí si, že je malý Napoleonek. A přitom,
že je roven Putinovi.
A přitom se mu za zády připravuje rozdělení Francie na křesťanskou a islámskou, přičemž už jsou tam hlasy, že ta křesťanská Francie by se měla vystěhovat a být islámská celá.
Já myslím, že to toho vůbec nezajímá.
To, by
to je člověk, který
by to
jede podle
zajímat.
Notiček.
Je prostě.
A vnitřní problémy Francie, ty jdou mimo. On má pouze jeden úkol a ten naplňuje.
Je to tajterlík, pimperová loutka, kterou někdo tahá za zjistě. Ale já veškeré ty jeho informace, co čteš, tak.
Já když ho samozřejmě vidím, tak jsem taky se usmívám. Podíváme se do Austrálie. Poslední zpráva. Přeci, co se děje v Austrálii.
Klokani stávají.
Šel na toaletu, nevrátil se. Atleti z Afriky údajně zmizeli po turnaji v Austrálii. Celkový počet afrických sportovců, kteří se ztratili během her britského společenství v Austrálii, dosáhl počtu 18. Jak uvádí portál Inside the Games, ugandští boxéři a také stolní tenista zmizeli beze stopy po ukončení her britského společenství, které se konaly v australském městě Gold Coast. Tři Ugandané zmizeli ze sportovní vesnice zrovna před odletem domů. Během her zmizeli ještě dva ugandští sportovci. Celkový počet ztracených Afričanů dosáhl počtu 18. Počtu utečenců vede Kamerun. Z místa konání rovněž raději utekli trenér z Rwandy, dva boxéři ze Sierra Leone a jeden z Keni. Přičemž rwandský trenér zmizel poté, co šel na toaletu. Zdůrazňuje se, že všichni mají právo na pobyt na zeleném kontinentu do 15. května, kdy jim vyprší vízum. Australský ministr vnitra již upozornil utečence, že by neměli porušovat legislativu a zůstávat v zemi po tomto datu. Během minulých her v Glasgow rovněž zmizelo několik ugandských sportovců. Později byli spatřeni, když pracovali na myčce automobilů. Před hrami 2018 byla ugandská reprezentace upozorněna na nepřípustnost útěku ze závodu.
Proč je tam teda berou? Já už jsem se řekl, že tam stávkují klokani. A tak zase jsem se toho nedočkal.
To víš, Commonwealth. To je prostě
ale na druhou stranu ti lidé, kteří tam utečou a chtěli by pracovat a byli by slušný, tak a nebyli by to islámisti, protože oni si to věc velice hlídají, jo, Ausláni, tak by tam měli šanci, protože tam, jako to je ohromná země, málo zalidněná, tam pracovní síly potřebujou. Otázka je, jestli by tihleti sportovci chtěli pracovat. Ty jsi říkala, že tam někde v tom Glasgow, nebo kde to byli, tak byli na míčce.
Ano. No a co takový domorodci australští? Je to docela asi podobné, černoši?
A nejsou, ty aboriginové jsou úplně jiný. Ty jsou, ty černoši někdy jsou takový, někdy jsou taky strašní, ale někteří černoši, ty sportovci jsou takový, jako bych řekl, lepší. Aboriginové jsou hrozně oškliví.
No, dobře, tak
ale jsi viděl. Ale jsou dobrosrdeční. Jsou dobrosrdeční. A mají dobré myšlení, vyspučování kladívek.
Jasně. Tak možná, že by se tam uživili jako půjčovna kladívek v nějakém
A nebo při lovu na krokodýly.
No, to taky.
Jako návnada.
Tak jsme si zažartovali, vážení a milí posluchači, na závěr komentovaných zpráv. A my se s vámi loučíme. Já ještě na závěr vás chci pozvat na článek Petra Žantovského, který mluví o závažných tématech, nejenom o České televizi, ale i o dekadenci a šílenostech, které se objevují jak v kultuře, v umění. Je to hrozné, do čeho.
Divadlo, to,
to je tam
něco
také
příšerného.
Zmíněné. Takže i docela zajímavé informace tam jsou. A doporučuji. Takže od nás je to všechno. Ty máš ještě něco?
Ještě jednu věc. Nejenom to divadlo v tom Brně, jak se tam hraje ta hra, jak nesmyslně znásilňuje Ježíš Kristus muslimku, jo, přitom jsou oba dva nahý ty herci, protože muslimům Allah a islám vznikl 600 let po Kristovi, nebo 700. Ale co bylo ještě horší, to byla v Praze ta výstava těch nahých rozcapených ženských, která, když si ten návštěvník zaplatil asi 700, a tak si navlík rukavice a mohl se jich dotýkat. A to už je, podle mýho názoru, něco tak odporného, že by snad to mělo být přes hranu zákona.
No,
protože pornografie takhle veřejně, já nevím.
Jsou ještě horší věci a i o těch tam Petr Žantovský mluví, takže je to skutečně, je to síla.
Je to síla, co doporučuji, se tady děje.
Doporučuji, a nejenom u nás, ale konkrétně teda v Německu, v Kosnici, děje. Co se tam děje. Takže to je skutečně už konec. My se s vámi loučíme, já vám přeji příjemný a ničím nerušený zbytek dnešního dne a zítra přeji, abyste vykročili do nového týdne tou správnou nohou. No a také nám všem přeji, aby vydrželo ještě toto krásné počasí, které sice není úplně jarní, ale přesto je nádherné.
Je letní.
Je přímo letní.
Jo, příští týden se konečně dočkáme deště, protože furt nadáváš, že je sucho, zalíváš.
Zalívám, ale mrazík, které také anoncovali v tisku.
Ty snad nepřijdou.
Anoncovali v tisku, tak doufám, že budou, že nebudou.
Že budou brdíčkům zkrátka. Tak. No a my jsme tady mluvili o špatných věcech a na to má jeden lék Jaromír Nohavica. A tak si ho poslechneme a já potom předám vysílání dalšímu studiu.
Dobře.
Svobodného rádia. Já
se
s vámi
Nohavica je skutečně lék.
A přeji dobrou noc.
Já vám také přeji a brzy naschledanou.
Stěší na výjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý medar můj patron ťuká si na čelo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Já srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky.
ze školy, dobře vím, co by se dělat mělo. Ale dokud se spím, ještě se neumřelo. Do alba jízde neklepím si další jednu. Já vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem bíhá se život jak leporelo a se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát se prohloupil a stokrát platil draze. Ono houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína výjíždí vlaky až na kraj světa. Já zvedl jsem telefon a ptám se lidi, z veliké dálky do uší mi zaznělo.